SBS Radio.
Nagkitang Pangulong Rodrigo Duterte at si Miss Universe 2018, Catriona Gray. Binati ng Pangulo si Catriona sa pag-uwi sa Pilipinas ng corona at sinabing masayang-masaya ang sambayan ng Filipino sa kanyang tagumpay. Nagsisilbian niyang inspirasyon si Catriona sa maraming mamamayang Filipino. Dumating si Catriona sa Manila noong Miyerkules. Nagdaos siya ng isang press conference at bumisita sa isang charity organization kahapon. Dumalaw si Catriona sa Gentle Hands Charity for Children sa lungsod Quezon at pinasaya ang maraming bata roon. Ibinahagi ni Catriona ang kahalagahan ng pagbibigayan lalo sa mga bata ngayong Kapaskuhan. Sinabi ng beauty queen na kahit pa mga simpleng regalo ay nakakapagpasaya sa mga bata.
Working with children just really touched my heart. And it's the simple things that make them happy. Where we can give something simple as a gift, as a present, and it will really stay with them this season and make them have an amazing positive outlook on the year that is to come.
Sinabi ni Catriona na labis siyang natutuwa nang makuha ang corona ng Miss Universe.
Open up your heart this Christmas and give or anything to make someone's Christmas season happy. So of course po, I'm so real happy to be here with a Miss Universe crown.
Nang mabigyang focus ang mga illegal settlers sa Maynila at ang kahirapang dinaranas ng mga iyon sa pamamagitan ng sagot ni Miss Universe 2018 Catriona Gray sa Q&A portion sa Miss Universe pageant, naglabas ng opisyal na pahayag tila bilang depensa o paglilinaw ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila kung saan naroon ang lugar ng tondo na tinukoy ni Catriona. Iginiit ni Manila City Administrator Erickson Alcovendas na pinagseserbisyohan ang lokal na pamahalaan ang mga mahihirap na kabataan sa tondo. Aminado naman si Alcovendas na naitala sa tondo ang pinakamataas na antas ng kahirapan sa Metro Manila. Magugunit ang sinabi ni Catriona sa Miss Universe pageant sa Bangkok na nasaksihan niya ang malungkot at mahirap na pamumuhay ng mga bata sa tondo Manila. Pero hinimok niya ang mga mamamayan na tingnan ng silver lining o ang positibong bahagi ng kanilang buhay, nang sa gayon ay maging masaya at ngumiti. Sa ibang balita, tatlong tao ang namatay sa sunog sa isang residential commercial area sa lungsod Quezon. Madaling araw nang sumiklab ang sunog sa barangay Nagkaisang Nayon sa Novaliches. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang apoy sa isang general merchandise store. At dahil mabilis na kumalat ang apoy, nadamay pati ang iba pang establisimiento at mga katabing bahay. Nasawi sa sunog ang mga magkakasambahay na sina Arsenia Amongo, 80 taong gulang, John Daniel Arshaga, 5 taon, at Jose Ilalim, 42 taon. Natagpuan ang mga bangkay na magkakatabi sa loob ng kanilang natupok na bahay. Samantala, tanggal na sa 5 pinakamapanganib na bansa para sa mga mamamahayag ang Pilipinas sa taong 2018. Batay sa report ng Media Freedom Corporation, ito ay dahil 3 lang ang kumpirmadong pinaslang na mamamahayag sa Pilipinas ngayong taon. Kinilala ang mga ito na sina Joey Liana, Dennis Denora at Edmund Sestoso na ang pagpaslang umano ay may kaugnayan sa paggawa nila ng kanilang tungkulin bilang mga mamamahayag. Giit ni Communications Secretary Martin Andanar, malaking tulong sa mga mamamahayag ang itinatag ni Pangulong Rodrigo Duterte na Presidential Task Force on Media Security. Pasok naman sa top 5 deadliest countries for media men ang Afghanistan, Syria, Mexico, India at Amerika. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.